Һәр атнаның душәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген нәзарәтләр, ягъни министрлыклар турында тыңлагыз.
Милләт мәҗлесенә төрле эшләрдә катнашырга туры килә. Шундыйлардан тәкъдирләр комиссиясенең яңа атамалар өстендә эшләвен әйтергә кирәк. Комиссия бу хакта махсус доклад ясый. Кайбер рус рәсми атамалары урынына төрекчә, гарәпчә атамалар кабул ителә. Мисал өчен мөлки, гражданский урынына, гадли, ягъни частный урынына, җинаи, уголовный кебекләр. Милли идарәнең ачык рәсми газет чыгаруга 1919 ел бюджетыннан 100 мең сум бүлеп бирү хакындагы карары исә алга таба матбагага өмет белән карауын чагылдыра. Милләт мәҗлесе чыгарган тагын бер карар эчке Русияның мөселман ватандашларына хукукый ярдәм күрсәтүгә багышланып, аларның рус хукук системасы ишендә алдаланып калуын булдырмау, һич югы мондый алдану очракларын озайтуга юнәлгән. Бу карар рус хукук системасын рус телен җитәрлек дәрәҗәдә яки бөтенләй белмәгәннәрнең хукукларын яклау өчен чыгарылган мөһим карарлар төркеменә керә.
Айрым нәзарәтләр дә үз өлкәләренә караган мәсьәләләр буенча эшләрен дәвам иттерә, күрсәтмәләр һәм белдерүләр чыгара. Мәсәлән, диния нәзарәте мәдрәсәләргә тәгълиматлар, күрсәтмәләр җибәрә. Шул рәвешлә автономия җирләрендәге дини уку йортлары турында беренче кул мәгълүматларны тупларга тырыша. Мәгариф нәзарәте хәйрия эшчәнлеген ничек алып бару тиешлеген аңлата. Укытучылар мәктәпләре, милли гимназиялар һәм курслар турында соңгы мәгълүматларны җыйнау белән мәшгуль була. Әлбәттә, башкортчылык проблемасы да Милләт мәҗлесен һәм гомумән халыкны кызыксындырудан туктамый. Бу мәсьәлә буенча Милләт мәҗлесенә еш кына язма сораулар һәм хәбәрләр китеп тора. Шул сәбәпле Милләт мәҗлесе һәм милли идарә аңа булган караш фикерләрен еш кына белдерергә мәҗбүр булалар.
Шул җөмләдән мөхтәриятның соңгы саннарыннан берсендә Мөбәрәк шах әл-Ханафи имзасы белән Милләт мәҗлесенең рәсми карашын чагылдыручы мәкалә дөнья күрә. Аның үземтәсе булайрак: Милләт мәҗлесе тупраклы мөхтәрият карарына ярашлы Урта Идел төбәге белән Көньяк Урал төбәге арасында автономияле өлкә дәүләте Идел Урал өлкәсе төзүне кирәкле тапты. Бу дәүләттә яшәгән милләтне берничә кешерәк илгә бүлмәү кирәклеге турында мөкаддәс карарын кабул итте. Бу карарның күпчелеге бер тавыштан кабул ителде. Хәзер милләткә милләт мәҗлесе кебек оешмалар берлектә хәрәкәт итү, башкорт, типтәр, мишәр, казан татары төркемнәренә бүленмәү һәм бөтен кеч белән Идел Урал тупраклы мөхтәриятын барлыкка китерү эшләре калды. Без, Русия мөселманнары, берничә гасыр дәвамында бернинди кавым вә руларга бүленмәстән динебезне һәм милләтебезне саклый алдык. Бүленү безне башкалар алдында зәгыйф итеп калдырачак. Бөтен милли һәм икътисади мәнфәгатебез монда. Шәхси мәнфәгатьләребездән чыгып хәрәкәт итәргә тиеш түгелбез. Милләтнең берлеген тәэмин итү изге бурычыбыз диелә.
Билгеле ки, Милләт мәҗлесе сәяси темалар белән бер рәттән социаль мәсьәләләр уңаеннан да халыкка мөрәҗәгать иткән. Әйтик, 1917-18 елларда ирләре фронтта сугышкан хатыннарның ятлар белән тора башлавы, аларга хәтта кияүгә чыгу күренеше шактый ук таралган. Була. Мондый очраклар арта башлагач, мөфти Галимҗан Баруди, Казый Габдулла Сөләймани һәм Уфа хәрби шурасы рәисе Җәмил Байшурин мәхтәриятта зур мәкалә бастыралар. Анда ирләрнең сугышта үлгәне турында хәбәре рәсми рәвештә расланмаган тәкъдирдә, аларның хатыннарының башка ирләр белән никахсыз яшәүләре хаталы нәрсә икәнлеге, мондый парларга никах укыган имамнарның җаза күрәчәкләр языла.
Мең 1917 елның 20 ноябрендә Уфада ачылган Эчке Русия вә Сибир мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесе 52 көнгә сузылган киеренке хезмәттән соң 1918 елның 11 гыйнварында кичен рәсми рәвештә ябыла. Кабул ителгән карар буенча парламентның икенче чакырылыш сессиясе шул ук елның 1 маенда сәгать 12-дә ачылырга тиеш була. Әйтергә кирәк, милләт мәҗлесенең беренче чакырылышы депутатлары парламент шәкілін бік ұңышлы ішләтіп жібәрген. Қозан ханлығы жимірілгеннен соң 365 ел өткеш, бұ тирәдәгі татар башқырт халқының тәуге тапқыр өз ерігі, өз иқтияры білән демократик сайлаулар негізінде, Русиядәгі бік бұталчық өзгіят шартларында милли парламент ұйыштыруы. Әлбәтті тәқдир ителерлік вақиға. Бигеректе халықтың 95%-ның ауылда яшәгәнлеген исәпке алсақ, бу вақиғаның уңышы башка шуның ише қазанышлардан үстінірек тә тұра. Парламентның үстінліклерін һәм кимчелекләрен үлчәсәк, үстінліклер һичшиксез басачақ.
Милләт мәҗлесе 52 көнлек эш дәвамында эш нәзәрәтенә аяҡҡа бастыра комиссиялар ти. Алар әзерләгән докладлар һәм проектлар кызу бәхәсләшүләргә сәбәп була. Шулай итеп, Милләт мәҗлесе төзү сәяси карашларны белдерү мөмкинлеге булган форумга әйләнә һәм сүз көрәштерүчеләрнең тәҗрибәсен байыта. Мәҗлес милли салым, бюджет, Идел Урал дәүләтен төзү һәм иң мөһиме автономия принципларына нигезләнгән конституция турында канунлар кабул итә. Утырышларда дискуссияләр бик җитди була, чөнки төрекчеләр һәм тупракчылар да җыелышларга әзерлекле киләләр. Башкортлар белән килешүгә юнәлдерелгән чаралары сылык, илче һәм тупраклы мөхтәрият хәйәтләрен сайлау шулай ук Милләт мәҗлесенең уңышлы эшләреннән саналырга тиеш.
Әлбәттә, мәҗлес башкарган эшләрнең иң әһәмиятлесе Идел Урал дәүләте проектларын төзү һәм шул кысада алып барылган мөназарәләр, дискуссияләр булган дип әйтәбез. Асылда Милләт мәҗлесе бу мәсьәләне тупраклы мөхтәрият комиссиясенә карамагына тапшырып, акыллы эш итү үрнәге күрсәтә. Чөнки аның үзенең мондый эшне гамәлгә ашырырлык көч кудрәте юклыгы аңлашыла. Әгәр Милләт мәҗлесе гел автономия проблемасы белән шөгыльләнгән, сезлек мәсьәләсен көн тәртибенә куймаган икән, моның төп сәбәпләреннән берсе итеп, мөгаен халыкның мөстәкыйль дәүләт төзүгә әзер булмавын күрсәтергә кирәктер. Шулай да мәҗлес кимендә халыкта бәйсезлек фикерен үстерүгә үз тарафыннан зур өлеш керткәне бәхәссез.
Милләт мәҗлесе эшендәге кимчелекләргә килгәндә, аларның бәлки иң зурсы гаскәриләр һәм хәрби шура белән кирәкле дәрәҗәдә диалог оештыра алмаудыр. Әгәр Милләт мәҗлесе чын гаскәри кешкә ия мәркәзи хәрби шураның эшчәнлегенә билгеле бер юнәлеш бирә алган булса, ихтимал алга таба шура таркалып бетмәстә иде. Хәрби шураның яш башлыгы Ильяс Алкин ул вакыттагы шартларда бу катлаулы бурычны, ягъни Милләт мәҗлесе белән тыгыз хезмәттәшлектә булу бурычын үти алмаячагы билгеле булган. Икенче яктан, Милләт мәҗлесенең тәҗрибәле әгъзалары нигәдер бу эшне беренчел бурыч итеп куймаган. Үтә катлаулы сәяси вәзгыять эчендә хәрби кеше булмаган хәрәкәтнең нинди дә булса уңышка ирешүе хакимият башындагылардан тора. Хәлбуки Милләт мәҗлесенең планнары белән большевикларның ниятләре арасында уртаклык билгеләре эзләү мантыксыз.
Милләт мәҗлесе эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге турындагы сүзне йомгаклап шуны әйтәбез. Бу оешма кайбер кимчелекләренә һәм җитешмәгән якларына карамастан, демократик шартларда көрәшүнең шактый ук уңышлы үрнәген күрсәткән.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә укый һәм тыңлый аласыз.